Para pamirsa sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan, para pamirsa, pandonga kula panjenengan tansah sae-sae kemawon. Dipun berkahi Gusti Allah lan jinangkung ing Gusti. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan kados padatan inggih menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Pandungan kula panjenengan sak keluarga tansah kasinungan karaharjan saking Gusti. Tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon midang taken adicara menika. Adicara menika dereaken panjenengan nyemak wucalan-wucalan menapa ingkang dipun ngendikaken kitab suci urutan mekaten saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, samenika kita sampun dumugi ing Mazmur 83. Mangke badhe kula lajengaken ngantos Mazmur 88 makaten nggih. Nah, para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula badhe mangsuli menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker supados panjenengan paling boten saged emut menapa ingkang kula aturaken. Ing pepanggihan kepengker, priyantun ingkang nyerat Mazmur maratelaken langkung sae setunggal dinten wonten ing pelataranipun Gusti tinimbang 1000 taun wonten ing papan ingkang sanes. Nah, para pamirsa, kados pundi kelajenganipun kita badhe lajengaken ing dinten menika nanging saderengipun monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka awit saking waosan pangandikanipun Gusti menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa kados ingkang kula aturaken ing ngajeng samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Mazmur 83. Mazmur menika dipun tujuaken mazmur anggitane Korah kanggo pemimpin penyanyi. Wonten saperangan tiang ingkang ngritik kitab suci ingkang budidaya ngenal Mazmur menika ingkang nyukani keterangan wangsulipun bangsa Israel dateng tanah Kanaan ingkang dipun pimpin dening Esra lan Nehemia. Ingkang dados jalaran tiang menika nerangaken kados makaten awit tiang-tiang menika boten ngakeni bilih Mazmur menika satunggalipun Mazmur ingkang asipat pameco. Katengkulo kita lumebet ing salebetipun perangan gegayutan sawetawis tiang ingkang nyerat Mazmur lan ingkang gumunaken inggih menika Mazmur-Mazmur menika dipun dadosaken setunggal kangge mbangun satunggalipun carios. Mazmur-Mazmur menika katata urutan sagolongan wonten ing mriki lajeng segolongan sanes wonten ing mriku ingkang sedayanipun menika nyegahaken nyuguhaken kegambaran satunggalipun pameco. Mazmur menika kadang kula ningali dhateng ajeng lan kula mboten yakin atas panjarwa utawi tafsiran menapa kemawon ingkang dipun damel manungsa ingkang mboten pitados pilih menika pangandikanipun Gusti. Mazmur menika pangandikanipun Gusti. Manut kula kita mbetahaken tiang ingkang saged nyetakaken lan tiang menika pitados pilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti lan Gusti Allah perso mongso tembe langkung sae ketimbang mongso ingkang kepengker. Nah, sameneika kita wiwiti ayat kalih Mazmur 83. Makaten suraosipun. Duh Allah. Paduka sampun maringaken sih palimirmo dhateng negari menika sarta kawontenanipun Yakub sampun paduka pulihaken. Para pamirsa, kathah tiyang ingkang karemananipun ngritik kitab suci, maido kitab suci. Gadah anggapan bilih ayat menika katujokaken dhateng wangsulipun bangsa Yahudi ing tanahipun saking anggenipun dipun tawan wonten ing Babel. Nanging menawi ningali kasunyatan, ingkang wangsul dhateng tanahipun menika namung sekedhik. ingkang wangsul saking pambucalan menika sisa bangsa Israel namung sekedhik. Ingkang kathah bangsa menika mboten wangsul. Menawi manut kula ayat menika nyetakaken menapa ingkang badhe kelampahan ing wekdal ingkang badhe tumugi inggih menika ing jaman kerajaan. Ing wekdal Gusti Allah mangsulaken sedaya umat kagunganipun dhateng tanah menika. Nah, menika keteranganipun. Lajeng ayat 3. Panerakipun umat paduka sampun paduka apunten, dosanipun sedaya sampun paduka aling-alingi. Kateng kula ayat menika satunggalipun kegambaran ingkang ngidapi-dapi. Ayat menika namung saged nggambaraken menapa ingkang dumados sing mangsa tembe. Ayat menika mesti kemawon mboten saged dipun damel kegambaran kahanan sasampunipun ditawalipun bangsa menika saking Babel. Menawi pamanggih panjenengan makaten, panjenengan waos kitab Esra, Nehemia, Hagai, Sakaria lan Maliaki. Maliaki makaping-kaping ngimutaken bangsa menika awit manahipun tebih kalian Gusti Allah. Bangsa Israel, anda tengi pedalaman suci kanthi mbeta korban, nanging manahipun tebih saking Gusti Allah. Mazmur menika meratilaken kegambaran ingkang babar pindah benten. Kula lajengaken ayat sekawan. Bentering penggalih paduka sampun paduka sirep, paukuman paduka ingkang mulat-mulat sampun paduka lilihaken. Kadang kula ayat menika ningali dateng ajeng ing jaman pengadilan kadawaken atas Israel. Mongso ingkang awon piyambak kangge bangsa menika ugi kangge jagat tasih badhe dumados. Kasangsaran ageng badhe dumados ing saindenging jagat lan badhe dados jaman pengadilan. Iblis badhe dipun luari lan Sang Roh Suci mboten badhe nahan patra piyawon. Tutupipun badhe dipun bika. Gusti Allah badhe ngejaraken manungsa ngantos mboten wonten watesipun. Salajengipun Gusti badhe ngadili manungsa menika. Tumrapipun putra Allah ing mangsa kados makaten menika, pengadilan atas dosa sampun rampung. Mangu-mangu bab dosa sampun dipunicali emedal Gusti Yesus sedo ing kajeng salib. Nanging kula kedah ngaturaken penjawab ing ngarsa dampar pengadilan Sang Kristus kados tiang-tiang pitados sanesipun kangge ngaturaken jawaban atas gesang lan tumindak kula. Kadang kula, tumindak kita badhe kauji dening latu kados ing setunggal Korintus 3 ayat 13 ngantos gangsa 11 makaten suraosipun. Bab apik lan orane garapane wong siji-sijine mau bakal ketitik besok ing dinane Sang Kristus. Sebab ing dina mau garapane saben wong bakal dileler nganggo geni, geni mau sing bakal nelakake becik lan orane garapan. Yen sing dibangun ing sak nduwure pondasi mau diobong ora mempan, wonge sing bangun bakal tompo ganjaran. Nanging yen garapane kopong bakal kapitunan, nanging wong mau dhewe bakal slamet, senadyan patrape kaya wong sing luar saka omah sing kopong. Makaten Setunggal Korintus 3 ayat 13 ngantos gangsa 11. Para pamirsa, mboten gumun menawi Paulus malah ugi mboten saged mbobot badanipun piyambak. Awit menapa? Awit namung Gusti Allah kemawon ingkang saged mbobot. Kula ndedonga supados Gusti ngendika, bener-bener apik banget penggawimu abdiku kang setya. Nanging kula tasih kedah nenggo pangandikan menika. Sadangunipun kasangsaran ageng, samukawis badhe dipun tunggalaken ing salebetipun setunggal titik pengadilan lan piyawon. Ingkang dados salesanipun kula mboten purun wonten ing mriki, emedha perkawis menika dumados. Menawi gadah anggapan bilih gereja badhe nglampahi jaman menika, pramila sami kemawon kalian kecalan makna kasangsaran ageng secara sakwetahipun. Mazmur 8 gangsal ayat gangsal. Duh Allah ingkang mengku kabejan kawula. Kawula mugi sami paduka pulihaken saha mugi ngendhelaken geraing penggalih paduka dumateng kawula. Menapa kawula badhe paduka ukum ing salaminipun, geraing penggalih paduka menapa badhe kalajengaken ngantos turun temurun. Kateng kula badhe dumugi titik mangsanipun kasangsaran tiang-tiang menika paripurna. Kados ingkang kita semak ing Mazmur saderengipun, sejarahipun inggih menika tetesing luh ingkang dipun inum lan roti ingkang ngandut luh ingkang dipun teduh inggih menika menunipun. Badhe dumugi wancinipun ing pundi sedayanipun kapungkasi, Gusti Allah tentu badhe rawuh lan ngelapi loh menika. Samenika ayat 7 makaten suraosipun. Paduka menapa mboten kersa ngiyataken kawula malih supados umat paduka sageta bingah awit saking paduka. Para pamirsa ing wekdal menika kita mbetahaken kebangunan rohani ing gereja awit sawetawis jalaran. Jalaran ingkang kawitan awit kirang wonten Sukarno ing salebeting gesang tiang pitados, kedahipun Sukarno menika wonten, nanging kasunyatanipun mboten. Ayat 8. Duh Allah, kawula mugi sami paduka tedhai sih kamirahan paduka, sarta mugi kaparingan pitulungan paduka. Kadang kula Gusti Allah sengit dumateng piyawon lan tentu Gusti Allah badhe ngadili tiang menika. Nanging panjenenganipun ugi Gusti Allah ingkang kebak sih kadarman lan kawilujengan kangge sinten kemawon ingkang mertobat dumateng panjenenganipun. Mazmur 8:9 ndak rungokake apa kang dadi pangandikane pangeran, panjenengane perjanji maringi tentrem rahayu marang kita umat kagungane lan marang wong kang padha dikasihi supaya aja padha bali kesasar meneh. Para pamirsa ing wedal pengadilan pungkasan Gusti Allah lumampah. Umat kagunganipun boten malih wangsul malih dateng kabuduan. Umat kagunganipun boten badhe wangsul dateng dosa, awit dosa badhe dipun suciaken saking jagat raya. Kula lajengaken ayat 12. Satemene pitulungane pangeran marang wong kang nyaosi pangabek dikuwi cepak supaya tanah kita kaparingan kabejan saka ngarsani. Kateng kula ing wekdal menika mboten wonten kamulyan ing Israel namung jugrukan selo. Mesti kemawon kathah papan suci kangge tiyang Kristen. Ayat 11. Katresnan lan kasetyan bakal mlaku bebarengan, keadilan lan tentrem rahayu bakal gathuk. Panjenengan katosaken, katresnan lan kasetyan dereng sami pepanggihan ing jaman samangika. Keadilan lan tentrem rahayu bakal gathuk. Salah setunggal jalaran kita mboten saged ngraosaken tentrem rahayu ing jagat menika inggih menika awit mboten wonten keadilan ing jagat menika. Samukawis kedah adil menawi ngajengaken tentrem rahayu ing jagat menika. Ewedha menika samukawis dereng adil, dereng wonten keadilan ing salebetipun gesang kita. Saderengipun samukawis adil, mboten badhe wonten tentrem rahayu ing jagat menika. Nggih ta? Nek rungono keadilan ora ana katentreman. Wah, nggih ngaten iku nek rungono adil memang nggih ngaten nggih ta. Kula lajengaken ayat 18 nggih. Kabeneran bakal disiki tindake Allah lan ngroto dalan sing arep diambah. Para pamirsa. Ing wekdal Gusti Yesus Kristus gadah pangwaos panjenenganipun badhe nyepeng pangwaos ing salebetipun keadilan. Samenika pasinaon kita lumebet Mazmur 86. 85 wis rampung samenika Mazmur 86. Samenika kita mlebet ing salebetipun Mazmur Daud sanesipun ingkang ngemot donganipun Daud. Mazmur menika ngidapi-dapi awit ngenalaken nami sanes Gusti Allah. Ing salebetipun Mazmur saderengipun nami-nami ingkang dipun ginakaken inggih menika Elohim ingkang meratilaken gegayutan Gusti Allah minangka jejeripun Sang Juru Wilujeng. Ing salebetipun Mazmur menika asma kangge Gusti Allah muncul ngantos kaping 7. Asma ingkang dipun kersakaken inggih menika Adonai ingkang dipun jarwakaken Gusti ing salebetipun basa Inggris. Adonai inggih menika asma Gusti Allah ingkang dipun ginakaken bangsa Yahudi ingkang mursyid lan tasih dipun ginakaken kejawi Yehova ing wekdal tiyang Yahudi Ortodok manggihaken nami Yehova, Tetagrim Yahweh suci. Tiyang Yahudi menika mboten nglafalaken. Bangsa Yahudi Ortodoks ingkang gadah anggapan nami Yehuwah menika sanget dening suci kangge dipun sebat. Awit saking menika bangsa Yahudi ngentos kanthi nyebat Adonai. Adonai nyetakaken dumateng Gusti Allah minangka Sang Juru Wilujeng. Gusti Allah ingkang suci, panjenenganipun ingkang saged ngagengaken sih kadarmanipun dumateng kita. Para pamirsa kula waosaken ayat 11 nggih. Duh Yehuwah, kawula mugi paduka tedhaken pargi paduka supados lampah kawula manuta ing kaleresan paduka. Manah kawula mugi paduka golongaken supados ajrih asih dumateng asma paduka. Para pamirsa, panjenengan boten badhe saged sanjang bilih ingkang dipun kersakaken ayat menika Gusti Yesus. Gusti Yesus mboten badhe nate mbetahaken donga kados makaten menika awit panjenenganipun rawuh kangge nindakaken kersanipun Sang Rama. Nanging ayat menika ugi kangge panjenengan lan kula. Kita mbetahaken dipun wucal marginipun Gusti Allah lan ugi kayektosanipun. Manah kita kedah dipun tunggalaken lan manah kita kedah ajrih dumateng panjenenganipun. Sang Kristus rawuh kangge nindakaken kersanipun Sang Rama. Lan saestu panjenenganipun menika nindakaken menapa ingkang dados kersanipun Sang Rama. Ewedal menika kathah pelados Kristen ingkang nindakaken dosa kanthi sesingidan. Inggih menika dados pelados ingkang keset. Para pelados menika nindakaken pendamelan inggih menika lan menika repot wonten ing mriku lan mriki nanging pendamelan ingkang utami mboten kahurus. Para pelados mriku mboten ngatos-atos lan mboten siaga ing salebetipun ngladosi Gusti. Kita saestu ngraosaken kados menapa pentingipun ndedonga ingkang kados makaten. Paduka golongaken manah kula supados ajrih dumateng asma paduka. Katang kula pandonganipun priyantun ingkang nyerat Mazmur menika kawiwitan kanthi duh Allah. Kawula mugi paduka tedhai margi paduka. Ingkang manut kula minangka hasil saking manah ingkang nyimpang lan kapecah. Perkawis kawitan ingkang dipun pratelakaken dening Rasul Paulus sasampunipun bertobat inggih menika ana ing kono sira bakal didhawuhi Para Rasul 9 ayat 6. Jawaban priyantun ingkang nyerat Mazmur menika duh Allah kawula mugi paduka tedhai margi paduka. Lan Gusti kagungan janji kangge mucal para putranipun, aku arep memulang marang kowe, ndak tutui dalan kang wajib kok ambah. Kowe bakal ndak paringi pamrayoga, mripatku bakal ngawasake kowe. Mazmur 32 ayat 8. Lampah kawula manuta ing kalersan paduka. Kedahipun kedah dados niat kita. Kedahipun kedah dados niat kita ingkang liripun kita kedah kesang ing salebetipun pepadang ingkang dipun paringaken dening pangandikanipun Gusti dumateng kita. Gusti badhe nampi pujian saking manah kita sawetahipun. Menawi manah kita golong kilik lan kaasoaken dumateng panjenenganipun, pujian kita badhe tambah ageng. Ayat 12. Duh Pangeran Allah kawula, paduka badhe kawula puji kalawan gumolonging manah. Soho asma paduka badhe kawula luhuraken ing salaminipun para pamirsa. Menika ayat pungkasan ingkang kita rembak Mazmur 86 ayat 12 samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 87. Mazmur menika mazmur anggitane Bani Korah setunggal nyanyian. Mazmur menika satunggalipun pujian ingkang gegayutan kalian Sion. Kita Allah lan Mazmur menika meratelaken gegayutan mangsa tembe ingkang indah tumrap Yerusalem. Bangsa-bangsa badhe sami dateng ing Yerusalem kangge ngibadah. Mazmur 87 nggih ayat 1 kula waosaken. Mazmur anggitane Bani Korah Allah mbangun kutane ana ing gunung suci. Para pamirsa, inggih wonten ing mriki pemerintahan jagat menika badhe kaadhekaken ing satunggalipun dinten mangke. Ing Yesaya 2 ayat 2 maratelaken ing jaman wekasan bakal kelakon gunung panggonan pedalemane Allah bakal mumbul ngungkuli gunung-gunung dhuwur liyane. Bangsa pirang-pirang bakal padha kemrubut mara mrana. Ing Zakaria kali ayat 11-11 ngendika, pangandikane pangeran, he wong sing padha manggon ing Yerusalem, padha surak-surao, aku bakal dedalem ana ing tengahmu. Ing mangsa kuwi bakal akeh bangsa sing padha sowan ing ngarsane pangeran sarta dadi umate. Panjenengane bakal dedalem ana ing tengahmu. Lan kowe bakal weruh yen panjenengane sing ngutus aku marang kowe. Para pamirsa imut bilih kita tasih wonten ing salebetipun perangan ingkang dipun sebat perangan kaimaman kanthi kemah pepanggihan lan pedalaman suci ingkang dados saripatinipun. Kula waosaken ayat 2 lan 3 nggih. Mazmur 87. Allah ngasihi kutha Yerusalem ngungkuli kutha-kutha Israel liyane. He kutane Allah, akeh perkara-perkara becik sing misuwur ana ing tengahmu. Kadang kula tetinggalan ingkang sami sampun dipun pratelaken saderengipun ing salabetipun Mazmur 28 ayat 1. Allah iku Maha Agung lan pinuji puji ana ing kutane Allah kita ing gununge kang suci. Ayat 2 Mazmur 87, aku nyebut Rahab lan Babil ing antaraning wong-wong kang padha nganggep marang aku. Semono uga Filistia, Tirus lan Ethiopia iku laire padha ning Sion. Kadang kula Rahab, tembung Rahab ing mriki mboten wanita tuno susila Yeriko. Mboten wanita tuno susila Yeriko. Nanging ingkang dipun kersakaken inggih menika Mesir. Panjenengan saged nyemak Yesaya 51 ayat 9, Mazmur 89 ayat 10. Rahab menika ngelambangaken kekiyatan perangan jagad sisih kidul lan Babel ngelambangaken kekiyatan saking jagad perangan sisih ler. Nami Rahab leripun inggih menika geger lan nami Babel leripun rerusuh. Geger lan rerusuh saking bangsa-bangsa menika badhe kapungkasi ing wedal Sang Kristus nyepeng panguwasa ing Sion mangke. Ingkang perlu dipun katosaken inggih menika Sion mangke badhe dados papan lairipun bangsa-bangsa. Ing wekdal Gusti Yesus wonten ing mriku, sedaya tiyang ing jagat badhe nglempak wonten ing Yerusalem lan kathah bangsa badhe mertobat. Panjenengan katosaken bangsa-bangsa ingkang dipun sebat ing ayat menika, Filistia, Tirus lan Ethiopia. Sedaya menika saestu narik kawigatosan menawi kita ngemuti medai Injil wiwit sumebaring jagat. Lan tiyang ingkang mertobat ingkang kawitan inggih menika priyagung saking Ethiopia. Panjenengan saged maos para rasul 8. Priyagung saking Ethiopia menika dipun lairaken malih wonten ing Ororo Samun. Nanging ing mriki priyantun ingkang nyerat Mazmur menika nggambaraken bilih saindenging negeri Ethiopia badhe mertobat emedal ingkang badhe tumugi. Mazmur 87 ayat gangsal mekaten surasipun. Munggo Sion bakal kawartakake. Sakai bangsa iku asale saka Sion lan panjenengani. Kang Maha Luhur iku kang gawe sentosani bangsa-bangsa mau. Para pamirsa panjenengan semak, Sang Raja atas sedaya raja badhe nandhatosaken Sion menika ibu kota sak jagat. Ayat 6. Gusti Allah nyatet sakai bangsa-bangsa lan kabeh kapitung dadi wargani Yerusalem. Para pamirsa, kathah tiyang ingkang mertobat dumateng Gusti ing dinten menika lan ngakeni menawi tiang-tiang menika dipun apusi dening Antikristus. Satunggalipun jaman ingkang saestu agung, samenika pasinon kita lumebet Mazmur 88, Mazmur 87 sampun rampung, mlebet Mazmur 88. Mazmur menika ngemot babakan-babakan ingkang surem. Inggih menika pisambat kasangsaran ing salebetipun kitab Mazmur. Kula wasaken ayat 2 saking Mazmur 88. Duh Allah juru wilujeng kawula sesambat dateng paduka sedinten muput ing wanti dalu kawula sowaning ngarsa paduka. Kadang kula satunggalipun sunar pengajeng-ajeng ing salebetipun Mazmur menika inggih menika panjenenganipun kemawon Allah kemawon ingkang milujengaken kula lan tiyang ingkang nyerat Mazmur gadah pedoman atas sunar pengajeng-ajeng menika Temtu kemawon babagan menika namung untung-untungan, nanging mazmur menika lumampah atas Ayub lan usia ingkang nandang penyakit kusta, lan atas Yeremia ing pakunjaran ing sangandhapipun Siti lan Haskia emedha piyambakipun sakit. Nanging sinten kemawon tiyangipun, mazmur menika nggambaraken kasangsaran ingkang ngidapi-dapi. Nanging salebetipun kasangsaran lan kangilan, priyantun ingkang nyerat mazmur menika neguhaken iman pitadosipun dumateng Gusti Allah minangka Gusti Allah ingkang dados juru slametipun. Ayat 16. Wiwit alit mila kawula nandhang sengsara ngantos badhe pecah kawula semplah margi ngraosaken awrating paukuman paduka. Para pamirsa panjenengan semak, tiang menika wonten ing kahanan ingkang angel, bebendu, pati, kubur lan pepeteng ingkang dados setunggal dening tiang ingkang nandhang kasangsaran. Mazmur 88 ayat 17 ngantos 19. Bentering paukuman paduka mbrongot kawula ngantos kawula remuk margi diring ajrih dateng paduka. Menika sedaya ngepang kawula sedinten muput kados toyaning banjir ngantos kawula mboten saged oncet. Kanca-kanca kawula ingkang celak paduka tebihaken saking kawula namung pepeteng ingkang ngancani kawula. Kateng kula benten kalian mazmur-mazmur sanes ingkang dipun wiwiti kanthi kaprihatosan ingkang lebet lan kapungkasi kanthi kabingane medal kaluari. Mazmur menika kapungkasi kanthi tembung pepeteng. Para pamirsa, kita ndedonga. Matur nuwun Gusti kawula sampun ngandharaken dawuh pangandikan paduka. Jelas cetanipun paduka piyambak kanthi roh suci ingkang jelasaken dhateng sedherek-sedherek kawula menika. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing berkah paduka ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Yeah.